You're with SBS Radio.
Sa hinaharap pang mga robot na ang pangunahing gagamiting teknolohiya. Ito ang mga binitiwang salita ng kabataang social robotist. Sa darating na Setyembre, siya ay kakatawan para sa Australia sa pagpupulong ng pangunahing siyentipiko sa buong mundo. Unang na-develop ng tubong taga-India na PhD student ang isang software na maaaring makatulong sa mga pasyenteng nabubuhay ng mga may dementia. Ang detalye sa ulat ni Abby O'Brien na sinalaysay sa wikang Filipino.
Thank you, Habanero.
Si Habanero ang robot. Siya ay binuo upang makisalamuha sa mga tao at may kakayahang suriin at tumugon sa mga naririnig nitong mga boses at maaririnig itong makilala ang iba't ibang mga kagamitan at mukha.
Do you remember me?
Of course. Yes, Chand.
Ang malataong pagkilos ng robot ay nabuo sa pamamagitan ni Chand Goody. Siya ay bahagi ng Global Award-winning na team na bumuo ng software na nagbibigay ng nakakatuwang personalidad sa robot. Anya, may kakaibang naibibigay at natatanging personalidad ang robot na ito.
Habanero can be a companion to the humans. So it can share its feelings or emotions and be a part of the human life.
Noong nakarang taon, lumahok ang grupo mula Magic Lab, isang sentrong nakapokus sa artificial intelligence sa University of Technology, Sydney, sa pinakamalaking robot competition sa buong mundo, sa Japan. Ayon sa director ng Magic Lab, Professor Marianne Williams, nilampasan ng mga estudyante ang mga inaasahang maabot ng grupo. Kanilang nakamta ng gawad ang Human Robot Interaction Award.
Well, we developed a whole system. A robot is a multi media kind of device, so it can move, it can point, it can gesture, it can display things on its screen, it can change its lights, it can move around. So orchestrating that all together is a sort of challenging task. Chand was very important in our efforts to achieve this quite extraordinary system that, yeah, won that prize.
Lumipat sa Sydney si Chand Goody mula India matapos siyang makatanggap ng tatlong magkakahiwalay na scholarship upang makapag-aral sa Australia. Ang PhD student ay nagpakadalubhasa sa Social Robotics sa University of Technology, Sydney. Ngunit di lamang sa Australia nakilala ang kanyang natatanging galing. Siya ay nag-aral ng engineering sa South Korea. Nakamtan din niya ang tropeo sa European Satellite Navigation Competition sa Norway. Siya din nagtrabaho para sa Indian Space Agency. Ani Professor Williams, isa siyang inspirasyon.
It's a tremendous privilege to have a student like Chand in the lab because he's inspiring all the other students around him.
Mayroon siyang apat na registered patents. Tatlo pa ang pending habang ang isang smart watch para sa mga nabubuhay ng may demensya ang kasalukuyang pinoproseso. Ito'y binuo upang maiwasan ang anumang pinsala o injury. Ito'y mayroong kakabit na teknolohiyang fall detection sensor na nagtitrigger ng mga airbags.
So when they are about to fall, like it will automatically come out. So that making sure like they are safe. We hope that it can save lost number of people's lives.
Sinabi ni Chand Goody, naniniwala siya ng teknolohiyang artificial intelligence ay makakatulong sa problema ng tumatandang populasyon ng buong mundo.
So social robots can be a part of their life, supporting them, being a companion like their kids in the coming future.
Sa darating na buwan, bilang kinatawan ng Australia, siya ay magtutungo sa Heidelberg Laureate Forum sa Germany, kung saan kanyang ihahain ang kanyang pagsasaliksik sa harap ng mga pangunahing computer scientists at mathematicians. Ang kanyang mensahe, sa hinaharap, ang mga robot ang solusyon sa ating mga pangangailangan.
Habanero, what do you think of that?
We are your friends and we are here to help.
At ang mensahe ni Habanero para kay Chand Goody,
good luck in Germany, Chand.
Thank you, Habanero.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.